Yes, God, we believe. We believe in your faithfulness. We praise and thank you for this moment that we are all together with one desire, and that is to feast on your word. We invite your holy presence be with us as we enjoy this night. We love you and we honor you. In Christ we pray. Amen.
Amen.
So welcome, Cross World! At sa lahat po nakasama namin ngayon, ngayong Facebook Live. Masaya po kami at meron na naman po tayong opportunity to reflect on the Word of God.
Amen. Good evening, everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. At welcome po sa ating Wednesday habit, ang Word and Prayer. Yan. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong mga August? Ayan. At alam nyo ba, malapit na ang bear months. Yan. Ang bilis po ng panahon at meron na pong sumisilip-silip. Alam nyo na po kung sino at siya ay aawit. Yan, si Jose Marichan. Muli magandang gabi po sa ating lahat.
Amen po. And this month, I started ng classes ulit na karamihan sa mga school. So, kaway-kaway naman sa mga students na kasama namin ngayong gabi. Pa-heart react naman. Yan, so magandang gabi po sa inyo. Ako po si Colleen, a life group leader.
Ako naman po si Lizzie, a life group leader and the worship coordinator po dito sa ating church.
And I am Ate Reg, a district mentor and part po ako ng Cross World Praise Team. At salamat po ngayong gabi dahil tayo po ay sinend po ng ating mga pastors, Pastor Al and Pastora Citas. Magandang gabi po sa inyo, Pastor and Pastora.
Evening po.
Evening po.
Amen. And before tayo mag-dive in no, sa powerful word ng Panginoon, meron po tayong icebreaker. At ang mga ready na sumagot sa icebreaker question, mag-comment po tayo ng thumbs up. Yan, thumbs up po. Yan, comment na po tayo ng thumbs up. Tingnan natin kung sino-sino na ang mga nagko-comment, ng mga ready na sumagot ng ating icebreaker question. Yan, up, up, up. Okay, so ano ba ang ating icebreaker question, Ate Colleen?
Yes, so for our icebreaker question tonight, what is your most memorable surprise moment? Yan. So, ano yung hindi nyo po makakalimutang sorpresa sa buhay nyo? Yung personal experience po natin, ha? Yung pong talagang nangyari sa atin at hindi sa ibang tao. Pwede pong masayang surprise o kaya yung nakakakabang surprise. Basta yung hindi nyo po makakalimutan in your lifetime. Yan. So, share your answers po sa ating comment box and later babasahin po namin yan. But, sige, so tayo muna. Mag-share yes. Po muna tayo ng ating memorable surprise moment. Surprise. Sige, una ka na, Ate Reg.
Ayan, sige. Ang memorable surprise moment ko is yung proposal ni Kuya Marky sa akin. Wedding proposal. Yan. Talagang gulat na gulat ako nun. After yun ng, anniversary pa rin ng Cross World. So after nun, meron tayong parang mga youth talaga nag-worship sa Panginoon. At guest natin si Quest. Tapos nagulat ako na doon pala siya magpo-propose. Yan. So surprise talaga. Nung umakyat na lang ang mga disciples niya and disciples ko, sabi ko, ano nangyayari? Ayan, kayo, yun pala, surprise!
Surprise!
Ayun, wedding proposal sa akin.
Wow!
Sana all. Go, Ate Lizzie! What's Ayan. Your memorable surprise?
Yung surprise sa akin ay... Ayun, surprise! Hindi po, ang surprise sa akin itong nakaraang birthday ko. Para ano po ito, week long. As in, yung surprises po noon ay... From Sunday to Sunday, araw-araw meron. Hanggang sa dumating yung point po na yung magsusurprise sa akin, na surprise kasi may nauna na nag-surprise. So wala wow. silang labundahan sa bahay. So salamat sa Lord sa ganitong pakiramdam po.
So yun sa'yo atin, hindi lang surprise. Surprises.
Surprises.
With S.
Oo,
praise God. Yan. Sa akin naman po, yung surprise sa akin is both masaya and nakakakaba. Kasi ito yung time na ipapanganak ko na po yung baby namin. 2 weeks early po kasi siya lumabas. So naalala ko noon, kakatapos lang namin ayusin yung room namin, yung baby room namin. Tapos that night din, sumakit yung chan ko going into labor. So talagang hindi ko makakalimutan yan kasi surprise na surprise kami na that was the night na nagli-labor na ako. So praise God for that surprise, hindi talaga makakalimutan. Yan, yes. So basahin po natin yung mga comments ng ating mga ka-word and prayer ngayong gabi.
Again, ano ang ating icebreaker is, what is your memorable surprise moment? Ayan. Sige po, feel free to comment. Ayan, meron ako nakita. Ayan, po, ate. Sabi dito, yung sa akin po, yung nag-try po ko sumali sa Sudoku contest po sa buong school po namin. Kahit di pa po ako masyadong marunong nun, ay sumali po ako and praise God po dahil nanalo po ako.
Wow.
At nakaabot po ng division second place po. Truly, God can do the impossible.
Wow.
Amen.
Praise God, Kuya Sean
That
Kirby.
Is from, yes, Sean.
Yan. Sige po, keep it coming, mga ka-word and prayer. Share nyo naman po ang inyong mga memorable surprise moment.
Yes, yung mga nag-thumbs up. Yan. Comment po kayo, ano po yung surprise moment. Memorable. Yan, surprise moment. Eto, si ate.
Yan, si Ate Reg Boo, meron din siya. Surprise moment ko po nung umabot almost 8K.
Ah!
Yung bill ko sa kuryente ng 1 month lang nitong summer. Wow! First time ko po, kagulat. Dalawa lang kami sa bahay. Nag-provide naman po ang Lord pambayad. Woohoo! Praise God for God's provision. Yan. Thank you, Ate Reggie.
In 1 month, sobrang init naman kasi talaga, no?
Yes.
Meron din po dito from Tita Joe Simbulan. Surprise silver military wedding anniversary.
Ah, yes. Oo nga.
Isang surprise!
Heart-heart moment din
yes.
po. Wow, yan. So, sige po. Let's continue po to comment down our surprise moment. Excited po kaming mabasa ang inyong surprise moment.
Yes. Yan. Ayan, yes. Tingnan natin. Sino pa ang mga nag-comment? Ayan, si Kuya.
Yan, si Kuya Patrick.
Yes,
sabi
si
po
Kuya Patrick.
Sa akin po, most memorable po yung last year birthday ko po. Ayan. So,
sino ba nag-surprise, Kuya Patrick? Ay, ano ba ang surprise sa'yo noon?
Ano po? Ano ang surprise sa'yo, Patrick?
Ayan.
Ayan. From Ate Kelly Royo, most memorable surprise moment ay yung may nagbigay po sa akin ng dream laptop ko. Wow! Parang a month before that day, sabi ko pa noon, never akong magkakaroon ng ganong laptop. Or, kahit may ganon, akong pera, yan. Di pa rin ako bibili kasi expensive. No? Mahal. Parang pwedeng ilaan sa mas important na bagay pero God surprised. Ayan, God surprised me and gave me my dream laptop. Wow, Ate Kelly, congrats. Surprise talaga. Oh, di ba?
So, salamat po sa lahat ng sumagot at nag-share sa ating icebreaker question. So, lahat tayo, no, we all love surprises and
yes.
Lalong-lalo na, syempre, pag galing ito sa ating Panginoon, the God of surprises.
Amen. At kaya po ngayong gabi, mga kapatid, no, let's reflect on God's message to us. Last Sunday, yan, buksan po natin ang ating mga notes. Ayan, entitled po yung message last Sunday ng When Faith is Tested. So, sama-sama po nating basahin ang salita ng Panginoon. Yan, kunin po natin ang ating mga Bibles. Yan, and open po natin to in Hebrews 11, verse 17 to 19. Request ko po si Ate Colleen to read the Word of God.
Sige po, let's all together read the Word of God from Hebrews 11, verse 17 to 19, ESV. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. In Tagalog version po, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa pataliginhagang pangusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay.
Amen. Bless the Lord for the reading of His Word. Manalangin po tayong ulit, mga kapatid. To our powerful God, our everlasting Father, we thank you for this day, O God. Samahan niyo po kami, Panginoon, as we reflect your word tonight. At nawa po ay mas makilala ka pa po namin, Panginoon, ng mas malalim ngayong gabing ito. We ask, Lord, for the Holy Spirit to dwell among us, lalo na po mga kasama namin sa kani-kanilang tahanan. At saan man po sila naroroon, Panginoon, samahan mo po kami, samahan mo po sila, Panginoon. We enter your presence tonight, O God, and we open our hearts to you. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.
Amen. Salamat sa Lord sa kanyang mensahe through our Pastor Al last Sunday. Sinimulan po natin ito sa Hebrews 11 verse 17. It says here po, by faith, when he was tested. So, para po mag-grow ang faith, kailangan nating dumaan ng test. And the most important thing that God does to build up our faith is to test. Nakikita rin po natin sa Genesis 22, ito po yung most famous story sa Old Testament when Abraham offered Isaac. Sabi nga ni Pastor Al, di ba? Sabi niya noon, sabi niya last Sunday, bakit binigay na, binabawi pa? Ganun na siya. But God tested Abraham. Bakit kailangan tayong itest? It's not for God to find out our faith, but it's for Abraham po, na para makita niya kung hanggang saan nga ba yung pananampalataya niya. Yung utos kay Abraham, super shocking po itong utos niya na ng Panginoon to Abraham to kill Isaac. Pero ang mas shocking po dito is Abraham obeyed ng dali-dali, without any hesitation. And ito po maaari yung most painful 3 days ni Abraham papunta sa Mount Moriah.
Yes, tama Ate Lizzie. In verse 1 and 2, binigay ni Lord yung command niya kay Abraham. And in verse 3, so Abraham rose early. Yun agad yung kasunod, di ba? Yung pagsunod po ni Abraham. We remember po nung last Sunday, sabi ni Pastor Al, kung sa kanya daw po yun, but I will complain, but I will delay, but I will disobey. And ako rin, mukhang ganun din yung magiging respond ko dun sa Lord. But Colleen will, makakaisip talaga ng dahilan not to obey. But with Abraham, so yung kasunod. So Abraham obeyed promptly, no question, no delay. Hindi siya nagdalawang isip to follow the command and obey the command of the Lord. And ang nakakatuwa pa dito, hindi lang siya nag-obey yung parang, sige na nga, ganun. But he obeyed as with whole heart, di ba po? Siya yung nag-organize, he prepared everything, and he knew that he had to do something para hindi siya mag-overthink, para kailangan gumagalaw siya para talagang masunod niya po yung will ni Lord. So Abraham's faith was really based on an attitude of worship. It's not just compliance or an activity na kailangan niyang gawin, pero buong puso at isip po siyang sumunod sa Panginoon. His obedience was born out of worship and of faith. Praise God.
Yes, amen. And sabi po sa Genesis 22 verse 5, sabi dito, he said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. So Abraham, no, is really willing to give his Isaac to the Lord. Sa atin po ba, no, sino at ano ang ating Isaac? Isaac is yung the one that is so important to you. Something that is good, promised to you, treasured the most, no? Ito minsan ang dreams mo, ang prayers mo, at itong Isaac na to is so special that you cherish the most. And ikaw lamang po at ang Panginoon ang nakakaalam kung ano ang Isaac na ito. Will you be like Abraham? Willing to let go, No, yung hawak-hawak mong Isaac, dreams mo, prayers mo, willing ka bang i-let go ito? Sabi nga po ni Elizabeth Elliot, for your faith to be built up, you must be willing to let go.
Amen. At Rich, tatandaan ko nga rin yung sinabi ni Pastor Al. Sabi niya, sometimes hindi tayo makatawid kasi hindi natin kayang bumitaw. Ayan. Hindi tayo makatawid kasi hindi natin kayang bumitaw. And with God, we really have to let go. And remember po yung sinabi, yung kay Pastor Edmond Chan, the platform and the pathways. Dati ang prayer niya, yung young age siya, ang prayer niya is, Lord, more, bigger, more opportunities, nasa limelight. Pero nung adult na siya, ang prayer niya na, Lord, please yung less na po, yung smaller, yung low profile na, low key, ganun na. Pero ngayon, at his age, ang prayer niya na, not bigger, not smaller, but for him to be wiser. Na, Lord, what you intend me to do. Para, Lord, let your will be done in my life. Yun na yung naging prayer po ni Pastor Edmond Chan. And allow me to read lang po, no, na Genesis 22 verse 7 to 8. It says here, and Isaac said to his father Abraham, my father, and he said, here I am, my son. He said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for burnt offerings? Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went both out of them together. It says here, no, God will provide for himself, diba? God demands the offering, but he also provided the offering for himself. It is not about what Abraham gave, but how God provided. So truly, we have Jehovah Jireh, the God who provides. So salamat talaga sa Lord at meron tayong pagkakataon na ganito.
Amen. Yes. So we see that God provides, no po. And also in Hebrews 11 verse 19, yung binasa po nating passage kanina, Abraham considered that God was able to raise his son from the dead. And so when Abraham took Isaac with him po, no, he was willing to kill Isaac because he knew that God can raise his son from the dead. And bago po ito sa panahon ni Abraham, kasi during this time, wala pa namang stories or testimonies na may mga dead na biglang nabuhay or mga patay nga na biglang ni-rise up ni Lord. No? So wala pa dito yon. It was Abraham's faith na he knew that hindi siya pababayaan ng Panginoon, eh, right? Na talagang God can raise his son from the dead. So, Abraham, naranasan ni Abraham that God provides. Naranasan din niya that God is the surpriser in his life. So, not, God is indeed not just our provider, but also a surpriser po in our life. And alam nyo ba, mga ka-word and prayer, in Mount Moriah, it's the same spot where Jesus was crucified and the same spot where Isaac offered, Abraham offered Isaac. So, in the time of Abraham, an angel saved Isaac from Abraham's knife. Pero in the time of Jesus, when he was crucified, no angel interfered. On the cross of Calvary, God also provided us the Lamb of God, and that is Jesus. In this story po, in the story of Abraham and Isaac, we pray na ang makita po natin, it's all about Jesus. It's all about Him, the ultimate sacrifice.
Amen. We praise God po for God's message, yan, and revelation sa atin nung Sunday. Salamat po sa Panginoon. And para naman po sa ating mga kasama ngayon, ayan, yung mga sumagot ng ating mga icebreaker kanina, no? Ngayon naman po, sasagot po tayo ng reflection questions. Yan. Kung ready na po ang mga ating mga ka-word and prayer na sumagot ng ating reflection questions, comment po kayo ng white heart. Ayan. Comment po ng white heart ang ating mga ka-word and prayer. Yan. Dadako po tayo sa ating reflection time. Ayan. Sige po. Comment po tayo ng white heart. Yung mga excited sumagot sa ating reflection questions. Ayan. So, feel free po to answer yan ang mga questions po natin sa comment box. At para po marinig din po natin, no? Marinig namin at mabasa po na ating mga ka-word and prayer ang mga reflections po na isi-share nyo ngayong gabi. Yan.
Okay, so yan, yung mga nagsisend na po ng white hearts nila sa comment section. Sige po. So for our first reflection question, how is God revealing Himself to you, lady? God the provider or God the surpriser? And so, mga ka-word and prayer, join us po. Let us know kung paano po nag-reveal ang Lord sa inyong buhay sa panahong ito. Siya po ba ang inyong provider or surpriser? Yan. So, share din po natin ang ating mga answers. Yan. Sige po. Mauna na po ako. Yan. So, para sa akin po, God is the provider. Ayan. So, since day one, God has been very faithful po to provide all our needs. Kami po in our little family, talagang ramdam na ramdam po namin ang provision ng Lord from all aspects, sa mga kailangan po sa bahay, hanggang sa strength na kailangan po namin sa pagpupuyat with our little one. Pero salamat po sa Panginoon dahil napakatapat niya po sa pagbibigay ng lahat ng aming pangailangan. How about you po, Ate Reg?
Ayan. Ang baby po niya, ang pangalan ay Isaac.
Very close to heart po. Yes. Message na ito.
Ayan. Sa akin, no, God the provider or God the surpriser. Sa akin, God the surpriser. Ito, ngayong taon na talagang sinurprise kami ng Panginoon sa mga opportunities and blessings niya. So, maraming salamat sa Panginoon dahil talagang yung favor, no, kahit na hindi namin deserve, napaka-faithful talaga ng Panginoon. And salamat dahil meron kaming Ama sa Langit na talagang hindi kami pinababayaan at iniiwan. Salamat sa Panginoon. Sa akin, God the Surpriser. Yan. Amen.
How about you, Ate Lizzie?
Sa akin po, anyway, both eh. God the Surpriser, yes, and God the Provider. Pero ngayon po, lately, yung season ko talagang God the Provider. Kasi sa lahat ng aspect, sa finances, and even pag-provide ng comfort, ng strength, all, lahat, lahat halos pinaprovide ni Lord. And sobra yung pag-sustain niya sa akin all throughout. Kaya sobrang thankful ako kasi He really provides.
Amen. God.
Marami na yatang nag-share.
Yes.
Oo, Ate Colleen.
Salamat po sa mga nag-comment. Basahin po natin. Okay, for Tita Ada, God the Provider. Ganun din po kay Ate Rose de la Cruz. For Sean Kirby naman po, God the Surpriser. Kagaya po, ganun din po si Ate Cheyenne, God the Surpriser. Kay Tita Marlene, kay Tita LV, kay Ate Christine, God the Provider. For Ate Kelly, both po, God is the Provider and the Surpriser. For Ate Reg Bu, God the Provider. For Ate Ain and Kuya Ace, God the Surpriser. For Tita Tessie, Ate Christina, and Tita Dory, God my Provider. Mm-hmm. For Ate Marissa, yan, and kay Ate Pauline po, and kay Ate Pat, yan, God the Surpriser. Wow! Praise God! Ang daming sumagot. Sige po, basahin natin kay Kuya Alexander Cayetano, God the Provider. Ganon din po kay, yes, Ate Trisha. Kay Ate Dessa, both God the Provider and God the Surpriser. Kay Kuya Joshua.
Ganon din kay Kuya Joshua.
Yes, God the Provider and, yes, God the Surpriser. Kay Kuya Patrick and kay Ate Celine, God the Surpriser. Kay Kuya Mark rin po and kay Ate Michelle, God the Provider. Yan. So, praise God. Kasi talagang hindi po natin ma-way eh. Parehong na-experience po ng ating mga ka-word and prayer that God is their provider and their surpriser.
Amen. Ayan. So, madami pa pong nag-comment. Ayan. Si Ate Shelo, both po, God the Provider and God the Surpriser. Ate Marie, God the Provider. Si Ate Emski, God the Surpriser. Si Shine, both po. Even, yes, though there are opportunities na binigay niya, pero nawala because I thought I control it, He still provide greater, wow, opportunities for me po. And He surprised me because one step closer na po sa dream job ko.
Wow!
Wow. Congratulations, God. Ate Shine. Praise God. Sabi ni Ate Ruth, God the Provider. Sabi naman ni Ate Rosario, ayan, for me po, God the Provider. Kasi po, magpapasokan na naman, la po kami budget, pambili mga gamit. Dahil sa kabutihan ni Lord, nakabili po kami ng mga gamit. Salamat po sa Lord.
Wow, praise God.
Amen. Si Kuya Arjin. Yes. Si Ate Bong, God's the Surpriser. Si Ate Michelle, God the Provider and Surprises. No, Surpriser. He's God of everything. Amen. Sabi naman ni Kuya Arjin.
Kuya Arjin, God the Provider. Hindi talaga siya nagkukulang sa amin at tapat talaga siya sa amin. Amen. Laging natutugunan ng mga pangailangan namin, lalo sa financial. Praise God!
Praise God po sa lahat po ng mga na-share natin ngayon na indeed, the Surpriser and the Provider.
Amen.
We have that. So, salamat po. Pangalawang question po. What is preventing you from giving your Isaac to Him? Ano nga po ba ang Isaac? Natutunan natin na yung Isaac, it is something good. Sometimes it's the answer to your prayer, your dreams, and yung pinramis sa atin, yung mga tinitreasure natin. And ang tanong doon, ano yung nagpe-prevent sa atin to give it to God? It is only you and God ang nakakaalam kung ano ang Isaac natin. So, ano nga ba? So, feel free. Ang question natin is, what is preventing you from giving your Isaac to Him? So, ano nga ba? So, feel free to answer po. So, ako muna ang sasagot. So, actually, ito po talaga, in reality, hindi po siya madaling sagutin. Hindi po siya madaling sagutin. Ito po ay talagang
test
of answer. Hindi po. Talagang napareflect din po talaga ako nung Sunday as we go here. Iniisip ko po talaga, ano ba talaga yung... Kasi we know naman po na yung we have to trust the Lord in everything. Siguro po sa akin, ang nagpe-prevent sa akin is, ayun po, pinapasahap ko po sa Lord na I lack trust, resulting na nagkakaroon ako ng fear na kapag pagka binigay ko yung Isaac ko, I might lose something na maganda. And it only equates po na hindi ko fully tinatrust yung ways and yung plano ng Lord sa akin. So, ayun po yung sa akin. Sa'yo, Ate Reg.
Sa akin naman, yung nagpe-prevent sa akin na i-let go, no, i-offer yung Isaac, yung ito na, yung pangarap mo na eh, dreams mo, ito na yung sagot sa panalangin mo. Siguro yung nagpe-prevent sa akin kasi ito yung source of happiness. Ito yung source of security, no, source of comfort. Kaya mahirap i-let go. Ayan, yung Isaac na ito. Kasi talagang chine-cherish mo, tine-treasure mo eh. Na akala mo, no, when you let go, mawawalan ka. Mm-mm. So, yun yung nag-hinder sa akin. Happiness, comfort, no, security, yun yung nabibigay nung Isaac eh.
Yeah.
Sa'yo, Ate Colleen.
Yes po, I can relate to that, no, Ate. And siguro sa akin din po, kasi pag sinabi ko nga Isaac, parang it's something na na-receive mo na, na sa'yo na, binigay na lang Lord sa'yo. So, sa akin po, parang yung control naman, that's what preventing me po to give my Isaac to God. Lalo po ngayon, in our season, in my season po, ang dami pong, parang, ang dami mong information overload na ma-receive from social media, from Google, lahat ng mga pwede mong ma-receive, no po. And it's a balance talaga, and finding the voice of God po, and letting Him be in control po in my life. So, yun po yung sa akin.
Sige po. Mga Howard and Prayer, patuloy nyo pong i-type in. I-comment po ang inyong answer sa reflection na ito. Hindi kasi po talaga siya madaling isagot, eh, no? Mahirap pong i-admit yung something na alam naman natin na kailangan natin. Alam po natin na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Pero there are times na nahihirapan po tayong i-admit ang mga bagay-bagay. And that's one thing na kailangan nating i-surrender.
Yes. Kaya feel free po mga ka-Word and Prayer yan na to share life, no? Sama-sama tayo na mag-share no, ano ang ating mga reflection yan ngayong gabing ito. Yeah, may sumagot na.
Ayan, sabi po ni Ate Kelly Royo, what prevents me from giving my Isaac to the Lord is my sense of control and insecurity. Di ko po namalaya na nalagay ko po yung trust ko for my future sa temporal na mga bagay na di naman madadala or walang eternal value. Salamat for allowing me to see the condition of my heart. Salamat po sa Lord. Amen. Ayan po, sabi po ni Ate Cheyenne, what prevents me from giving my Isaac to God is yung naging kontento na po ako sa good. Knowing that God can actually give me the best. Kapag po ni let go ko yung good na yon, 'di ba? Sabi po 'di ba, ang kalaban ng good ay best. Ay bali, ang kalaban ng best ay good. Ayan. Sinet po si Ate Regbo. Fear, what prevents me is my fear na mawawalan ako. Na in reality, eh wala naman talagang sa akin, sa Lord lahat. Tama po na.
Meron pa ba?
Meron pa ba? Ayan po, continue lang po sa pag-comment, pag-share po ng inyong mga sagot sa ating reflection question. And continue nyo lang po. And ayun naman po eh, ito po ay pagkakataon natin na magkaroon ng salong buhay. Ito po ay sama-sama po tayong magpapanalanginan. Hirap. Sama-sama po tayong magpipray. Sama-sama tayong magpipray. Pagpipray po natin lahat itong mga gusto nating maging paraan or ipasakop sa Panginoon. So ito po. Sige po. Continue lang po sa pag-share as we go to our third reflection question po.
Sa ating last question naman po sa ating reflection question, knowing that God tests you to build your faith, how you should now respond to Him? Ayan, mga kapatid, how should we respond no, sa test na ibinibigay sa atin ng Panginoon lately? Ayan, ulitin ko po yung tanong, knowing that God test you to build your faith, how you should now respond to Him. So, paano po tayo magre-respond sa test na binibigay po sa atin ng Panginoon? Ayan. Sa akin po, ayan, natutunan ko fresh na fresh sa ating cross-training 2 and sa message po ng Panginoon nung Sunday is really to surrender. No? Surrender everything to the Lord, submit and obey. Ano man ang ating pinagdadaanan na test, no, wholeheartedly magtiwala tayo sa Panginoon, talagang i-offer natin to sa Lord, we surrender everything and submit at talagang sumunod tayo sa pinapagawa ng Panginoon. Yan. Sa'yo, Ate Lisi.
Sa akin po, ano eh, yung journey ng cross training 2 at yung mga Sunday preaching natin ay lagi po talaga siyang ano eh, align. So feeling ko ako po ang laging kinakausap na, ano, pero ayun po, natutunan ko rin po na to really surrender, and it's a daily surrender. Sabi nga po, di ba, surrender is not giving up but giving in to the plans of the Lord. So araw-arawin ko po na talaga every day, every morning as I wake up, i-surrender fully lahat ng nasa isip ko, lahat ng plano ko, and talagang magpasakop sa anumang kagustuhan ng Lord. And I pray po na ano no, na ma-open talaga yung ears ko and magkaroon talaga ako ng full obedience and submission sa kung ano ang pinapagawa sa akin ng Lord. And makinig sa mga leaders, sa mga authorities na binigay sa akin ng Panginoon. So, ayun po yun sa akin.
Wow, sa akin naman po, yun din, yung submission and surrender to the Lord. And siguro po for me to do that is to see and do everything in the light of worship. Sobrang prayer ko po yung maging kagaya po nung heart ni Abraham na sa pinapagawa po ng Panginoon sa kanya, sumunod siya ng walang dalawang isip. And from preparation to the main offering, siya po talaga yung nag-prepare ng lahat. And all of it po was in the light of worship. Worship po lahat yun. I pray po na kagaya po ni Abraham, no, yung in how I prepare for if I have a ministry or in during life groups, preparation pa lang hanggang sa mismong life group namin, worship siya. So yun po yung maging heart ko in all that I do.
Ayan. Amen. Salamat for sharing, Ate Lizzie and Ate Colleen. Yan. Sa ating mga ka-word and prayer, yan. Open po ang ating comment box. Yan. Kung gusto nyo pong sagutin ang, again, yung number 2 and number 3 po natin reflection question. Yung number 2 po natin is, ano ang nagpe-prevent, no, para i-offer po natin yung surrender natin, yung ating mga Isaac, yung dreams, no, yung prayers natin, most treasured natin, and yung talagang important thing na chine-cherish natin. And then yung number 3, no, knowing that God tests you to build your faith, no, how should you now respond to Him? Yan, ang ganda nung mag-submit, surrender, and obey the Lord, no, giving in sa mga plans ng Panginoon. And talagang i-offer natin ang lahat, magpasakop tayo sa Panginoon. Sabi ni Ate Reg Bu, no, ipasakop at sumunod sa Lord, knowing that He is my Father. Amen. Na laging magagandang bagay ang nais niya sa aking buhay. And never akong mawawalan dahil yung relationship pa lang sa Lord ay sapat at sobra-sobra na. Extrang blessing na lang yung mga binibigay niya. Amen. Talagang yung may experience mo, no, yung pagmamahal ng tatay natin sa langit and blessing niya sa atin. And sabi naman ni Ate Kelly Royo, let go and surrender. Actually, in my situation, it was God Himself who helped me obey completely and absolutely surrender my Isaac to Him. Really grateful to the Lord and looking forward to more of Him and what lies ahead pa, all for His glory alone. Amen. Sabi naman po ni Ate Ain Raimundo Flores, yan, surrender ng mabilis po and totoong magtiwala sa Lord. Minsan po kasi alam natin na dapat mag-surrender sa Lord. Pero super tagal mag-surrender kasi takot pa din mawalan. Yan. Sabi naman po ni Kuya Lewis Clavite, trusting and surrendering fully sa Lord. Hindi na yung thought na how will I do it, pero how God will work on it in me and how God will work through me. Amen. Thank you, Kuya Lewis. At sabi naman po ni Ate Richelle Broso, yan, sabi niya, sa mga ganitong sitwasyon, hindi ko alam, sinusubok ako ng Lord. You don't know what I'm doing, but later you will understand. Yan daw po sabi ng Panginoon. And at the end of the day, sa Lord pa rin ang papuri at pasasalamat. For molding you, saving you, test you, kung saan ba ako nakatingin, and helping you grow. At higit maging sentro ang Diyos sa lahat. It means giving Him space, allowing Him in your life. So when God remove, magaan at madali. Kasi in the first place, binigay mo na sa Lord. Like Abraham, he believed, he obeyed as soon as possible and submit to the Lord. So my response is to trust Him. Yan ang sabi ni Ate Richelle.
Yan. So sabi naman po ni Kuya Arjin, so number 3 po, action and attitude towards obeying God's will, allowing Him to control everything in my life. Amen. Sabi po ni Ate Marlene, ipagkatiwala ko po kung ano man po ang kalooban ng Lord para sa aming pamilya, kahit anong sitwasyon ang dumating sa amin. Amen.
Amen. Salamat po sa mga nag-share ng kanilang mga reflection, ng kanilang mga answer, no, sa minsan nga po talaga hindi tayo makasunod sa Lord dahil sa dami ng magandang bagay na hawak natin. Pero God wants us to let go and hold His hands and walk with Him. Mas mahal po ba natin ang Lord o ang mga binibigay niya sa atin? Sige po, ngayong gabing ito, i-offer po natin ang ating puso sa Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit, yumuko, at ituon ang puso, isipan, our soul, our spirit sa Panginoon lamang ngayong gabing ito. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan ngayong gabing ito. Salamat po, O God, at kami po'y may opportunity na lumapit sa iyo, Panginoon, magpuri, magpasalamat. Maraming salamat, Lord, sa iyong mensahe. And truly, Lord, you are our God who is faithful, our God who is our provider, Jehovah Jireh. Salamat po, Panginoon, for you are our Father, Lord, holding us, Panginoon, embracing us, O God. Maraming salamat po. And you are our God who surprises, O God. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na kung ano man po ang aming mga aysaak, Lord, na hinahawakan, niyayakap, Lord, hindi mabitawan, Panginoon. Lord, we pray na matutunan po namin itong ialay sa iyo. Matutunan po namin itong ipagkatiwala sa iyo, Panginoon. Wholeheartedly, Panginoon. At tunay, Lord God, na ito ay aming mga dreams, Lord. Yung mga most treasured things namin. Our prayers, Panginoon. Things, Lord, we cherish. Someone we cherish, Panginoon. Minsan ito po ang aming mga Isaac. Lord, tulungan mo po kami to let go, God. To offer it to you, Panginoon. And the Lord, we pray that we will recognize na lahat, Panginoon, ng mga tests, Lord, na nagmumula sa inyo ay kaparaanan niyo po, Panginoon, para ang aming pananampalataya ay tumatag. Lord, this test, O Lord, is your way to build up our faith, O God. Kaya po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na may kinakaharap, Lord, na test, trials, O God, challenges, Panginoon, tulungan mo po sila, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapalawak ang aming pananampalataya, O God. Lord, ang gabing ito, Panginoon, ay patuloy naming inaalay sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord God, for your guidance. Lord, for your love, O God. Truly, Lord, you are faithful. You are good, Panginoon. You are our provider. And God, Panginoon, who surprises us. We give you all the glory, Lord, all the praises and worship. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Praise God po. So, muli, basahin po natin ang Hebrews 11 verses 17 to 19. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, "Through Isaac shall your offspring be named." He considered that God was able to raise him from dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back.
Amen and amen. Praise God po for letting us know His heart towards us. We praise the Lord. Tayo po ay mag-comment nga po ng praising the Lord. Two hands raising up to Jesus, saying thank you, we praise you, Lord, we glorify your name. Sige po, comment po tayo sa ating comment box. Ayan, salamat Panginoon, pinupuri ka namin, Lord. Truly, you are good, Panginoon. You are our provider, Jehovah Jireh, Panginoon. Salamat, O Lord. And we are so blessed. Amen? Lahat po ba ay na-bless ngayong gabing ito? At kung meron po tayong mga prayer request, alam ko po, meron po mula sa ating mga puso na nais nating ipanalangin ngayong gabing ito, open po ang ating comment box. Yan, comment po tayo ng ating mga prayer requests. Yeah, pag-pray po natin yan ngayong gabing ito. At habang po tayo ay nagta-type ng prayer request, no, hilingan ko po si Ate Lizzie, yeah, to share with us some announcements.
Mga ka-word and prayer, May tanong po ako.
Ano yun?
Sorry, kasi lagi pong may tanong eh. So, ayan. So, let's begin po. See you po ulit next Wednesday sa ating Wednesday Habit. 8 PM, word and prayer po natin dito po sa ating Facebook page, Cross World. Then, we invite everyone po every 9 AM. Tuloy-tuloy pa rin syempre ang ating Sunday Worship Celebration, 9 AM po. And of course, malapit na po ang ating IDMC Cross World Rethinking Discipleship. So, ang tanong ko, registered ka na ba? Registered na ba kayo? So, ngayon po, extended po ang ating registration, early bird registration, until August 31, 750 lang po. So, come on guys, grab the opportunity dahil pagdating po ng September 1, babalik po tayo sa 1,000 pesos.
Hanggang August
31. Hanggang August 31, ang ating Extended early bird wow, rate ng 750. Okay. And syempre, ito po ay gagawin sa October 27 to 28. Then October 29, we say, Happy Birthday, Cross World! Woo!
Happy birthday!
42nd anniversary na po ng ating mahal na Cross World Church. So be there. And also po, apat na araw na lang po, adoration na, a night of worship. Sama-sama po tayong yes, kumanta, sumayaw, at magpuri sa
Amen.
Panginoon.
Exciting.
Ito po ay 13 years old and above. 20 to 13 years old, 50 pesos po. And 21 and up, 100 pesos lang po ang ating registration fee. Makikita niyo po yung link. May available na link po for you to register online sa ating Cross World Facebook page. And of course, last, Aya ulit. Ito po ay calling all Rajen campers. Let's unite. Let's vault in. Ito po ay sa September 3, 1 PM po. Magsama-sama po ulit tayo. Ito po ay isang grand reunion para sa lahat. So, ayun po ang ating announcement for the whole month.
Wow.
Hanggang October.
Yan. Praise God!
Every Exciting. Age, no po, may opportunity yes, to join us in all the ministries that we have for in the church. Praise God. So, yan. Salamat po muli. And, yan. So, keep it coming rin po ang inyong mga prayer requests. Ayan, as we pray for it tonight ng sama-sama. We thank you rin po for joining us ngayong gabi. Yan. So, sige po. Comment lang po tayo ng ating prayer request. Okay, sige po. Let's start in prayer po. Sama-sama po tayong yumuko at pumikit. At atin pong ipanalangin ang mga dalangin po natin sa Panginoon. Yes, thank you Lord. Salamat po Panginoon. Maraming salamat Lord for our word and prayer tonight. Thank you Father for a time like this Lord to reflect and to feast on your word Panginoon. Maraming salamat Lord God na all together Panginoon kami po ay napagpapala at nag-grow sa iyong salita Panginoon. Salamat po Panginoon na ito po ay nagpapatibay sa amin at nagpapalakas sa amin Lord God. Father, we continue to praise you and to glorify your name. Amin po, Panginoon, ipinapanalangin ang bawat isa, Panginoon, na kasama po namin sa word and prayer. Alam niyo po ang dalangin ng bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo pong katagpuin ang bawat isa, Panginoon. Father, we pray for Kuya Ramel. We pray for healing for Ate May Capiral. Healing upon her po na ngayon ay nakararanas ng hika. We pray, Father, na kayo po ang magpagaling sa kanya, Lord. We pray for complete healing in Jesus' name. We also pray for Richelle. We pray, Lord, na kayo po ang magbigay sa kanya, Lord God, ng wisdom and knowledge as she prepares for boards. At sa kanya pong pag-prepare, Lord God, bigyan mo po siya ng wisdom kung paano niya po aayusin ang kanyang time, Panginoon. We also pray, Father, for complete healing kay Ate Tin Yanesa, Panginoon, sa nararanasan niya pong sakit, Panginoon, kayo po ang magpagaling sa kanya, Lord God. We also pray, Father, na patuloy mo pong gabayan sa araw-araw si Ate Josie at ang kanya pong mga anak sa kanila pong trabaho, sa kanila pong pagbiyahe sa motor. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at gayon din po ang kapatid niya po nag-graduate po, Panginoon. Ingatan at samahan niyo po sila, Panginoon. We offer the family of Ate Josie to you, Panginoon. We also pray, Father, for Ate Marlene, ang kanya pong asawa, Lord God. We pray for comfort, Panginoon, sa pinagdadaanan po nila, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, and even, Lord God, healing po para kay Nanay Ofi Capiral po, para po sa kanyang tuhod na, na may tubig, Panginoon. Lord, Father, we know that you are the God of healing, Lord God. We pray, Lord, na samahan niyo po sila at palakasin patuloy, Panginoon. Thank you, Lord, for all these things, Lord. Alam po namin, Panginoon, na sa lahat ng aming pinagdadaanan, Panginoon, ikaw ay tapat. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpapagaling, Lord God. Ikaw ang Diyos na nagbibigay. Ikaw ang Diyos na nagmamahal, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Yan, binabati din po natin si Ate Miko Cruz. Happy birthday! And also CJ.
Happy birthday! Happy
Ayan, happy birthday lahat po ng August celebrants. Yan, habol pa, no? August 31, next week pa. Happy, happy birthday po sa inyo. Yan, God bless you all po. Amen. Yan, muli po, maraming salamat po sa aming mga nakasama ngayong gabi sa ating word and prayer. Again, we recognize po at binabati po namin muli ang ating mahal na pastors, Pastor Al and Pastor Citas. Yan, maraming salamat po. We also recognize ang mga kasama nating mentors, life group leaders, disciples, and mga bagong kasama ngayon sa word and prayer. Hello, hello po sa inyo. Maraming salamat po. And salamat sa prod team na kasama natin. Hello, hello. Yan, kaway-kaway kayo. Salamat sa inyo. And again, we thank everyone, no, mga ka-word and prayer. And again, no, see you sa ating word and prayer every Wednesday po ito. See you again, mga ka-word and prayer.
As disciples of Jesus, we will continue to obey God
as we build our faith in Him,
knowing that He is the God who provides
and the God who surprises. And to that we say,
to God be the glory!
Happy birthday!
Happy birthday, CJ!
Happy birthday, Nico!